хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня вы почуете экспертизу свободы на тему штучной жарсти выборчей кампании. У черговой передачи сыры кандидаты президентских наук, кандидату президенты на выборах 2010 года Дмитрий Вус расповедает, чему он вырешил пойти на те выборы и чему сегодня лечит себя прихильником русского миру. Про то, как створается имидж краины у мастацтве, пойдет размова с культурологом Максимом Жбанковым. Вы почуете гутарку с поэтом Андреем Хадановичем над сторонками ягоной книги «Нататки, татки», передачу «Паштовая скрынка 111» и по-белоруску «С Винцуком вячорком». Словы на цель, амаль усе русизмы. Не проситель, а просьбит. Не вызволитель, а вызвольник. Обвастраются дискуссии у оппозиции на конформату дальнейшего удела у президентской кампании. Тем магчимая некая новая эффективная тактика оппозиции. Это да иншее питание обмерковывают у экспертизе свободы. Методолев Владимир Мацкевич и керавник проекту «Беларусь Security Блок» Андрей Поротников. Ведущий Валер Карбалевич.
А до позиции во участковые комиссии вошли только 32 особы. Было вылучено всего от громадских организаций демократичной скерованности 516 человек. Навод на попередних президентских выборах представников оппозиции во участковых комиссиях было 183. То бок, никакой внутриполитичной либерализации не назирается, хоть вызволение политвязню давало некие певные надеи на то, что под уплывом жадания разморозить отношения с Заходом будут некие певные послабления. Як гэта можна прокаментаваць, спадар Маскевич?
Якія спадзяванні былі і ў каго, мне не зразумела, бо ніякіх чыннікаў, ніякіх прычынаў, ніякіх нагодаў для таго, каб улады штосьці змянілі ў палітычнай сістэме, часткай якой з'яўляюцца выбары, не было. Тое, што адпусцілі палітвязняў, гэта нават не столькі звязана з гэтай імітацыйнай электаральнай кампаніяй, колькі з эканамічным становішчам і неабходнасцю ўлад. Стосунки з Заходом.
Спадар Паротніков, а вы як прокаментуеце вынікі фармавання участковых выбарчых камісій?
Мне здаецца, што гэта чаканыя вынікі, таму што існы палітычны рэжым, ён не здольны ані да якай палітычнай трансфармацыі, акрамя нейкіх вельмі абмежаваных імітацыйных крокаў.
Ну, але нават у межах той самой имитации можно было пайсці на пэўны, ну хотя б на ўзроўні мінулагодніх прэзідэнцкіх выбараў.
Экономичный кризис, и тут все ж таки никто не пойдет на рызыку поширения некого поля деятельности для оппозиции.
Теперь до іншого питання. Оппозиційними структурами створена громадская комиссия по проверці правильности подписов Татьяны Короткевич. Чим ви патлумачите такие у певном сенсі дивные ходы и деяния оппозиции? Это что, одиное, чим она може заняться по часу виборчої кампанії? Спадар Мацкевич.
Я бачу у гэтага дзеяння две прычыны. Першае, гэта тое, што існуючыя структуры, калі яны створаныя і не маюць рэалістычных мэтаў, яны прыдумляюць сабе працу. Гэта закон Паркінсона пра бюракратычныя структуры, нават у грамадзянскай супольнасці там ці ў апазіцыйных структурах гэты закон дзейнічае на ўсіх. І апазіцыйныя структуры, якія апынуліся па-за дзейнасцю, ну, павінны нешта рабіць. Вось прыдумалі сабе такую працу. Ну, а другая прычына ў тым, што высокая степень недаверу, якая ўжо некалькі разоў зафіксавана сацыёлагамі, па нісэпіўскіх дадзеных, гэта дзесьці 83-85% людзей у Беларусі, якія нікому не давяраюць. А ў апазіцыі гэта можа нават і болей, але ж самае галоўнае, што ў апазіцыі самі сабе ніхто не давярае. Таму ступень недаверу да таго, што каманда «Гаварі праўду» з далучаным там ПНФом, там ці хтось яшчэ, сапраўды здолелі сабраць 100 тысяч у подпісу. Ва што сёння ніхто не верыць.
Спадар Паротнікаў, а вы як ацэньваеце ўсю гэту кампанію ў апазіцыйным асяроддзі супраць Татьяны Караткевіч і каманды «Гаварі праўду»?
Ну, по-перше, эта кампания не супрать Татьяны Короткевича, а супрать Андрея Дмитриева. А по-другому, я не погожусь, что это имитация некой деятельности. Это самая наупростовая борьба, или борьба, так бы мовить, внутривидовая. То бок, те структуры, принам сейчас, якая вошла в эту инициативную группу по проверке подписов, а так само инициаторы этой проверки, и они занимаются борьбой за властное выживание после президентских выборов. Потому что, пробачьте, когда две старейшие, из их слова, буйнейшие политические партии не смогли набрать достаточно подписов для того, как вылучить властных проводеров кандидатами у кандидаты, то это означает одно из двух. Альбо эти проводеры, ніякие не проводеры, не користаются поддержкой своих партийных колов. Альбо эти партии деградовали настолько, что в принципе не деездольны. Я схиляюсь до другого варианта и маю подставы мерковать, что до такого же варианта схиляются и внешние доноры. Тому фактично это вся волтузня вокруг подписал Короткевич. Это спроба заховать свою кормовую базу после президентских выборов. Показать, что ось мы такие сумленные, мы такие принциповые, что это не только мы ось не собрали, а Лена так само не собрала. И тут в уголе мы все такие в ровной меры убогие, скажем так.
Але во всіх інших країнах моц той чи іншої політичної сили вимірається по виниках виборчої кампанії. Здавалося, саме простий спосіб – це пойти на вибори і собрати, ну, коли не 100 тисяч підписів, то більш, чим конкуренти, доказати, що ти більш моцний. А от як все по-іншому, чим ви це потлумачите, господар Мацкевич?
Бо у нас шмат што па-іншаму. Мы ніяк не можам усвядоміць, што Беларусь гэта не нейкая недарэчнасць, а гэта досыць прасунутая форма аўтарытарызму, нават таталітарызму, прыстасаваная да сучасных дэмакратычных умоваў і да інфармацыйнага грамадства. У нас працуюць паліттэхналогіі трэцяга пакалення. Маніпулятыўныя тэхнікі дазваляюць імітаваць прысутнасць нібыта незалежнасць палітычных сілаў, якія цалкам кіраваныя, і яны не ўплываюць на палітычныя працэсы болей, чым ім дазваляюць вось гэтыя паліттэхналогіі, якімі кіруюць сённяшнія ўлады ў Расіі і ў Беларусі.
Удзельнікі экспертызы свабоды Метадолях Владзімір Мацкевіч і кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Парутнікаў, вядучы Валер Карвалевіч.
Господар Мацкевіч, хочу заперечить. Вось якраз белорусский досвід уже існавання при авторитарном режимі свідчить про то, что рейтинги серед оппозиционеров мають ті, хто удзельнічаў у президентских выборах.
Так, гэта рейтинги, якія трохи перевышають статистичную помилку виборки. Але ж, ад выбораў до выбораў у нас не захоўваецца пераемнасці кандыдатаў. У нас одноразовые кандыдаты на президентских выборах. Дзе сёння Казулін? Што сёння з Мілінкевічам? Дзе сёння, акрамя Статкевіча, удалося замарудзіць свой статус кандыдата, дзякуючы таму, што ён адсядзеў ад выбараў да выбараў. Все астатнія губляюцца. І таму рэйтынгі гэтыя сведчаць толькі пра сезоннае абвастрэнне палітычнай зацікаўленасці.
Господар Паротников, а вы як лічыце, чаму тым актыўным дзеячам апазіцыі не даказаць сваю моц тым, што пашлі бы насабіралі 100 тысяч подпісаў, а не правяраць тых, хто насабіраў ці не насабіраў магчыма?
З одной вельми простой нагоды, тому что никто из этих деятелей оппозиции не ставит себе на мету, я маю на увазі принциповых так званых деятелей, не ставит себе на мету приход до влады в Беларусь. Тому в даденном випадку для их эта кампания, это была не столько боротьба с Лукашенком, сколько боротьба конкретно с Дмитриевым. Не дать ему высунуться наперед, не дать ему засяродить на себе, на свою и говори правду, увагу внешних партнеров.
Часто людзі, не разумеючы сітуацыі, працуюць супраць саміх сябе. Вось я думаю, што калі Лябедзька не прымаў удзел у гэтай падпісной кампаніі, ацаніўшы і ўзважыўшы свае рэсурсы, то Караткевіч, і гавары праўду, ніколі не толькі не сабралі, нават не змаглі б імітаваць, што яны сабралі 100 тысяч подпісаў, бо цікавасць да кампаніі выклікалі менавіта ўдзел Лебедзька і Калякіна. Калі б не іх ўдзел, то гэтая кампанія ўвогуле праходзіла б на фоне такой пасіўнасці, такой нецікавасці да гэтага ўсяго, што нават да пікетаў Караткевіч бы ніхто не падыходзіў.
Зараз у апазіцыі пэўная разгубленасць, не зразумела, што далей рабіць, якая тактыка, нават вот падчас гэтай выбарчай кампаніі, не карочы ўжо пра тое, што рабіць пасля яе. 28 жніўня правялі прэс-канферэнцыю вядомыя палітыкі Владзімір Някляеў, Мікола Статкевіч, Анатолі Бецька, Павел Северынец. Чакалася, што яны якраз запрапануюць новую тактыку ці стратэгію апазіцыі. Ну вось Владзімір Някляеў запатрабаваў вярнуць Коля Статкевічу статус кандыдата ў прэзідэнты. У адваротным выпадку ён заявіў, што трэба прызнаць гэтыя выбары несапраўднымі, і тыя, хто працягвае ў іх удзельнічаць, той здраднік. Таксама Мікола Статкевіч прапанаваў спыніць гэтую выбарчую кампанію. Як можна пракаментаваць гэтыя заявы, спадар Паротнікаў?
Проблема в том, что те люди, которые участвовали в сегодняшней конференции, это политики образца 90-х. И проблема в том, что 90-е скончились. Они протягивают робить то, что умеют створать разного рода блоки, которые не працуют, принимать некие стратегии, про которые там забывают сами про два тыдні. То, что сегодня отбылось, это не больше, чем черговое трезнение. Никакого уплыва все эти заявы не имеют.
Ну, але, спадар Паротнікаў, вы кажаце, што гэта палітыкі старой фармацыі. Ну, магчыма, але прырода, як вядома, не церпіць пустаты. Чаму на змену гэтым старым, неэфектыўным палітыкам не прыйшлі новыя, маладыя сілы, якія занялі гэтую нішу, набралі моц палітычны, заявілі пра сябе? Чаму не адбываецца гэта?
Заявіць-то новае пакаленне заяўляе. Адзінае, што моцы ніякім гэта не дабаўляе. У тым ліку із-за таго, што вось умоўна кажучы, старая генерацыя мёртвай хваткай учапілася ў свае пасады і нікому не збіраецца саступаць.
Новая, моцная, хутка выцясняе слабае і старое. Гэта закон прыроды.
Всё не так проста. Калі б у нас наша палітыка абапіралася на ўнутраныя беларускія рэсурсы, я бы з вамі пагадзіўся. Але калі яна абапіраецца на знешнія рэсурсы, то там таксама сядзяць функцыянеры і бюракраты, якія частяком уже другі десяток годов, и они працуют с теми, с кем они звыкли працовать, и так, как они звыкли працовать. Ну, поглядите на ту же «Говори правду». Ну, з'явился Дмитрий, там, «Говори правду». Поспробовали, а они неяк высунуться наперед. И одразу за всех боков на них полетели шишки.
Чаго не хапае сапраўды, гэта адчуванне салідарнасці і ўзаемакарыснай дапамогі адзін аднаму. Палітыка гэта яшчэ мастацтва магчымага. І таму сёння думаю, што кемлівыя, разважлівыя, патэнцыйныя лідары, яны проста не высоўваюцца, бо разумеюць, ні час, ні спрыяльныя ўмовы, не хочуць падстаўляцца пад удар і крытыку з боку самой апазіцыі, ну і тым больш з боку ўладаў. Таму можа быць, ёсць падспудная пэўная такая плынь сярод моладзі, пакуль яны там, скажам, інтэграваныя в некаторыя там бізнесовыя структуры. Калі будуць іншыя ўмовы, яны высунуцца наперад. Я думаю, што кемлівыя маладыя ці там з новай генерацыі людзі, яны сёння хутчэй узіраюцца на гэта. Усё аналізуюць, набіраюцца, вучацца на памылках іншых. Не час сёння, не час. Толькі для авантурыстаў можа быць.
Удзельнікі экспертызы свабоды, метадолік Владзімір Маткевіч і кіраўнік праекту Беларусь Security Блок Андрэй Паротнікаў, вядучы Валер Карвалевіч.